rammet. Det har kommet drøyt 40 centimeter snø i området i natt. Togtrafikken og veier også stengt, og folk blir bedt om å holde seg hjemme. Det ble firedobbelt norsk på verdenscuprennet i 10 kilometer langrenn for menn i Gällivare i Sverige i dag. Pål Goldberg vant rennet foran Harald Østberg Amundsen, Iver Tildheim Andersen og Simen Hegstad Kryger. Det var 7 nordmenn blant de 10 beste. Og i dagens verdenscuprenn i kombinert på Lillehammer ble det norsk seier både i herre- og kvinneklassen. Jarl Magnus Riiber vant herrenes renn, mens Gyda Vestvold Hansen var best blant kvinnene. NRK Dagsnytt, Ulf Tannes Fjell.
Håndverkere fra Polen dropper oppdrag i Norge på grunn av den svake krona, og ikke det like mange oppdrag å finne heller med byggestans og permitteringer. Så da må vi kanskje bli litt mer handy selv i fremtiden, men den yngre garde rustet for det? Nei, sier tømreren William på 21 år. Nå håper han på et norsk handyløft, så han slipper å hjelpe vennene sine med alt. Møt ham i ukeslutt. Og i dag det 30 år siden Pablo Escobar ble skutt og drept. Narkobaronen sto for en brutalisering av narkotikahandelen som skulle spre seg verden over. Det arven etter Escobar vi ser utspille seg i Europa i dag, og som førte til skuddene i Moss denne uken? Og adventstiden i gang, og i ukeslutt skal du få høre om et vaskeekte julemysterium. For hvem det som setter julegnomer i hagen til Tollef?
Kikket ut av vinduet mitt fra stua, og så at der sto det en gnom i verandakassen min og kikket inn. En slags sånn zombie-gnom. Ja, blod i skjegget og grønne, ja.
År etter år får Tollef nye gnomer på besøk når julen nærmer seg. Hva det som skjer? Ukeslutt tar saken. Vi skal også til klimatoppmøte i Dubai og til Los Angeles, hvor et nytt norsk filmhåp har laget storfilm med Nicolas Cage. Jeg heter Mathias Nylena, dette ukeslutt, og vi starter med å se på generasjon Uhandy. 2023 har vært et dårlig år for bygg- og anleggsnæringen. Det byggestopp rundt omkring, permitteringer og konkurser, og som vi har lest, utenlandsk arbeidskraft velger bort Norge, blant annet på grunn av den svake kronekursen. Snekkeren fra Polen blir med andre ord hjemme, og da trenger vi kanskje en handy generasjon som står klare for å plukke opp hammer og sag. Men, William Bålsand Punsvik, du 21 år fra Kristiansand. Din generasjon rustet for oppgaven?
Ja, det vel litt både og. Det mange som ikke det.
Men du jo blant de handy. Du jobber som ganske fersk tømrer, men nylig så bytta du ut spikerpistolen med pennen og skrev en kronikk på P3.no hvor du skriver: «Vi kan ikke bli en generasjon som ikke kan bruke en drill». Står det så dårlig til?
Ja, det jo det for noen, dessverre. Det håper jeg vi kan få gjort noe med.
Ja, og du skriver at du stadig blir ringt opp av venner som trenger hjelp. Hva trenger de hjelp til?
Nei, jeg hadde faktisk en episode, det var vel et par dager siden. Så var det en kompis av meg som hadde vært ut på Jysk og kjøpt noe skrivepult som han skulle sette sammen. Og da, vi har en gruppe på Snapchat, så han la ut etter en time at han, dette var ikke lett. Og så etter 2 timer så hadde han fått til noe, men alt var skjevt og sånn. Så da måtte han ringe noen av oss, og måtte, ja, vi kom og hjelpe.
Hva tenkte du da om at kompisen ikke var i stand til det engang?
Nei, jeg synes han bør være veldig flau. men det er jo litt fordi han har jo gått studie, så han har jo ikke lært noe om dette, ja, opp igjennom. Så jeg kan jo skjønne at det ikke er så lett for han.
Ja, for han har kanskje ikke hatt noe sted å lære det da. Vi nærmer oss kanskje en slags kjerne her, for hvorfor har det blitt sånn, tror du?
Nei, jeg tror mye av det ligger av hvordan opplæringen på en måte i barneskolen og ungdomsskolen. Fordi der det er jo egentlig så å si bare teori man lærer. Og jeg husker sånn som jeg, når jeg gikk på barneskolen og ungdomsskolen, så hadde vi sikkert 10-15 rom der det var teori, og så hadde vi et sted der vi hadde kunst og håndverk. Og det er vel der det starter, det at det er mye mer teori og veldig lite at man lærer å jobbe med hendene da.
Og en som sitter og hører på oss snakke nå, det deg, Ingrid Holmbo Høybo. Hei til deg også, Ingrid.
Hei.
Du stipendiat ved lærerutdanningen ved Universitetet I Sørøst-Norge, som et av få steder hvor man fortsatt kan fordype seg I kunst- og håndverksfag. Hvor mange av de som kommer inn dørene hos dere vet hvordan de skal bruke en drill?
Nei, det, altså, jeg deler bekymringen til William, for det merker vi at har endret seg. Det jo færre og færre som har den kompetansen som en før på en måte kunne starte med. Da. Så jeg deler bekymringen til William om at denne kompetansen I ferd med å forsvinne. Og så tenker jeg at det jo et resultat av en villa politikk. For det var jo, altså fra L97, men også fra K06, der det var kunnskapsløftet, og en bytta ut håndverket med kunnskap, da. Og økte på en måte fokuset på det I alle fag, men også I kunst og håndverk, så mistet han denne kompetansen som William også har savnet da, opp igjennom I sin skolegang.
Ja, du savnet dette her I din skolegang, William, men hvordan fikk du interessen likevel da?
Nei, det var, egentlig så vil jeg si at det var ganske skummelt å tenke den veien da, for jeg hadde jo aldri hatt noe tatt I en drill eller hammer eller noe sånt, så, men det var en rådgiver som snakket veldig varmt om det, og fikk åpne opp øynene mine på det. Så begynte jeg å tenke litt og gå rundt og se på litt byggeplasser, og så jeg håndverket som sto med de svære sagene og sånn, så tenkte jeg det var noe som jeg ville prøve. Så det var, ja, det var egentlig han rådgiveren som viste meg den veien da.
Men nesten tilfeldig da?
Ja, veldig, egentlig.
Ingrid, denne uken her så kom tall fra en stor internasjonal undersøkelse blant 9.-klassinger som viser at skolemotivasjonen blant norske elever har dalt. Hele 14% svarte at de ikke ønsker å fortsette med skole etter ungdomsskolen. Det en stor økning fra forrige gang, tilbake I 2016. Hva sier disse tallene deg?
Nei, de jo skremmende, og jeg synes at de viktig å ta på alvor. Altså, I den satsingen der en har forsøkt å styrke matte, norsk og de teoritunge fagene, så har en også mistet vesentlig viktige måter å jobbe på og virke I skolen, som da bidrar til blant annet motivasjon og trivsel. Da. Så jeg tror at det viktig å komme av dette sporet og komme endre litt kurs.
Ja, hva tenker du, William? Det en sammenheng mellom satsingen på teoretiske fag og at unge I Norge mister motivasjonen til å gå på skolen?
Ja, det vil jeg si. Jeg synes jo at skole veldig viktig, og teori veldig viktig. Men så, sånn jeg kan huske det, så når vi bare hadde så mye teori, så var det mye å ta inn på en gang. Og det var nesten som at det gikk inn det ene øre og ut det andre. Så jeg tror at hvis man også kunne hatt litt av begge to da, så som jeg kan fort bli rastløs og bare sitte og få mat på mat av teori liksom hele tiden, kan bli tungt, så få litt sånn blanding av begge tror jeg bare sunt.
Nå slanger vel regjeringen inn over 150 millioner I potten for å styrke praktiske fag her, Ingrid. Ikke det en god start?
Det en god start, men jeg tenker det er også bare det. Altså det en start med å ta tak I noen områder, som særlig da verksteder var jo det de løftet da, og utstyr. Men jeg tenker jo at de virkelig gode, kompetente lærerne mangler, særlig innenfor praktiske, estetiske fag. Da. Så det tenker jeg at det flere områder som en må styrke om en skal få en mer praktisk og skapende skole.
Og ved å høre på William her, så får man kanskje ikke inntrykk av at det flommer over av praktiske ungdom klare for å bli lærer I praktiske fag akkurat nå?
Nei, på ingen måte.
William, til slutt, hva tenker du skal til for å få din generasjon og de under deg til å omfavne praktiske fag og bli mer handy?
Jeg tror at det ligger at du må ta det fra tidlig. Fordi det sånn når du ikke har gjort noe ting før, så er det ofte skummelt å gå I det. Og når du skal velge hvor du vil gå på videregående, og så har du aldri tatt din hammer, så er det liksom, det jo på en måte fremtiden det du velger. Så da, og har gjort litt, og trenger ikke å være mye om det å lage en fuglekasse, eller bare du har vært litt borte det, så kan det ofte hjelpe deg. Da tror jeg at det flere som kommer til å velge yrkesfag.
Og kanskje vi foreldre også kan gjøre mer?
Ja, det tror jeg. Noen fedre som må dra frem saga og vise litt, ja.
Det har blitt desember, og for mange jo dette selve håndballmåneden, og de neste ukene blir det mye kvinnehåndball I Monitor når VM arrangeres I Sverige, Danmark og her I Norge. Men det ikke bare seire og mål som har skapt overskriftene denne uken, for et samarbeid mellom NRK, SVT og DR har satt søkelyset på kampfiksing I topphåndballen. Og det ikke bare rent trav I sporten, faktisk sier hele en av tre landslagsspillere I de skandinaviske landene at de har spilt kamper hvor de mistenker avtalt spill.
Det jo sjokkerende, det jo 30% for høyt. Det ikke noe bra for sporten vår, rett og slett, så det trist å høre de tallene.
Det kjente seg umulig å vinne matchen, det var den kjenslen man hadde. Bemøtandet vi får fra domarna og bedømningen de har, det finnes noen tvivel om hva de ville at utgangen på den matchen skulle bli.
Altså, vi holder på med en idrett der det kanskje lett å gjøre noen små fikseringer.
Da var vi liksom helt sikre på at nå har det hendt noe.
Ja, her hørte vi reaksjoner fra håndballspillerne Sander Sagosen, Kent Robin Tønnesen og Jamina Roberts, samt trener for klubben Hør I Sverige, Ola Monsen, og 7 av 10 som har blitt spurt her svarer I tillegg at de mangler tillit til at det internasjonale håndballforbundet klarer å håndtere kampfiksing på en god måte. Og en av de som har jobbet med den saken, det deg, Halvor Ekeland, velkommen.
Takk for det.
Du journalist I sporten her I NRK. Hvor alvorlig disse avsløringene?
Altså avsløringene jo veldig alvorlige for håndballens rykte. Hele idretten jo bygget opp på at her skal man møtes til vennlig kappestrid og spille kamper. Og så hvis man da vet at kamper fikses og man ikke lenger kan stole på liksom, at det det beste laget som vinner, så jo det et kjempeproblem for idretten.
Dere har sett på håndballen, men det vel ikke bare der dette skjer heller?
Nei, absolutt ikke. Det en organisasjon som heter Sportradar som overvåker og analyserer spillbransjen da, I flere idretter, og de har identifisert rundt 1200 mistenkelige kamper I 2022, og av de så var det bare 7 av kampene som var håndballkamper, 770 eller noe sånt var fotballkamper, så problemet veldig mye større, I hvert fall ifølge Sportradar, da, I andre idretter.
Men ta oss inn I dette her, hva det egentlig som skjer når en kamp fikses?
Det kan være veldig mange forskjellige ting. Både dommere, spillere, lagledere og trenere kan være involvert, og det liksom ikke nødvendigvis det at man fikser hvem som vinner kampen. Altså hvis det bettingrelatert, så kan det også være det mulig å spille på hvem som får det første gule kortet I en fotballkamp. Og da kan du avtale med en spiller da, at han skal få et tidlig gult kort, og så kan man sette penger på det. Så det veldig mange forskjellige måter å fikse kampen på. Noen ganger avtaler man kanskje hvem som skal vinne, eller kjøper dommeren for at man skal få fordeler selv, mens andre ganger kan det være helt andre ting.
Men hvem det som står bak, og hva motiv?
Ja, mye av dette handler jo om spillbransjen og betting, at folk skal tjene penger på å tippe på utfallet I kamper, men I arbeidet vårt med håndball da, så har vi også hørt at her avtaler lag mellom seg at ja, vi vinner denne kampen nå I år, for den betyr mye for oss, og så kan dere vinne mot oss neste år, når det forhåpentligvis ikke betyr like mye for oss. Så her det avtalt spill i håndballen.
I sakene dere har publisert så kommer det frem at det oftest I land med mye korrupsjon, og gjerne da I Østeuropa at kampfiksing skjer, men det skjer også I Norge, og her til lands så det lotteritilsynet som koordinerer samarbeidet mot kampfiksing. Akkurat denne uken har lotteritilsynet rett og slett sendt ut en omfattende undersøkelse til spillere, dommere og trenere innenfor håndball, fotball, basketball og hockey for å kartlegge omfanget av kampfiksing I Norge. De gjorde det samme tilbake I 2021, og det sier seniorrådgiver I kampfiksingsenheten Christian Jonsen Jetland om hva de fant ut da.
Det vi så ved undersøkelsen vår for 2 år siden, det var 2,3% av utøvere, trenere og dommere I de utvalgte idrettene har mottatt en henvendelse om å delta I kampfiksing. Så ser vi også at over 6% kjenner andre som har mottatt en sånn henvendelse. På høyere nivå I idretten så det også større frekvens av det her. Da ser vi 5% har blitt kontaktet.
Så jo mer profesjonell idretten blir, jo større grad av kampfiksing foregår?
Det det vår undersøkelse viser, ja.
2,3% det et høyt tall?
Ja, det kan jo høre smått ut, men når du ganger det ut med antall utøvere I disse idrettene, så det absolutte tallet veldig høyt. Det snakker om tusenvis. Så det vil jeg si høyt,
ja. Ja, og nå har dere sendt ut en ny undersøkelse. Tror dere at den vil vise endringer og høyere tall?
På utbredelse vil jeg ikke spekulere i det, men det vi så forrige gang var at kunnskapen rundt regelverket knyttet til kampfiksing og deling av innsideinformasjon og den type ting, den var veldig lav, og det var veldig få som hadde fått opplæring i temaet, og veldig få varslet også dersom de hadde mottatt en henvendelse. Og det vi nå har gjort siden sist er at vi har blant annet hatt et kampfiksingsseminar for idretten, og så er det flere av særforbundene i norsk idrett som har gått ut med informasjon om regelverket til sine medlemmer. Så det vi håper er at vi vil se at kjennskapen til regelverket er bedre denne gangen.
Men hvordan er ditt inntrykk da rundt hvordan folk forholder seg til dette fenomenet? Er man litt naiv i Norge og tenker at dette skjer jo ikke her?
Ja, det har nok vært en oppfatning i Norge, og spesielt før det kom en kampfiksingsskandale i 2012. Da var det gjengs oppfatning at dette er noe som foregår i utlandet og kan aldri skje i Norge.
Hva var det som skjedde da?
Da var det flere spillere i andre divisjon på Østlandet som hadde mottatt penger fra en svensk gambler for å påvirke resultatet av fotballkamper, da, og de ble jo senere dømt til fengsel for bedrageri, flere av de.
Var det en øyeåpner også for dere som jobber med dette feltet i Norge?
Ja, det var jo ingen som jobbet med det feltet før det skjedde, så det sparket jo i gang antikampfiksingsarbeidet i Norge, og det ble signert en handlingsplan der alle de relevante aktørene deltok og fikk oppgave, og det ble opprettet stillinger i lotteritilsynet som skulle jobbe spesifikt med kampfiksing. Da.
Blant annet stillingen din?
Det stemmer.
Hvilke konsekvenser kan det få å drive med kampfiksing, både for idretten generelt, men også for enkeltpersonen?
Vi ser jo at for idretten kan det være veldig ødeleggende, og det handler jo om at hvis publikum og supporterer har en oppfatning om at resultatet er gitt på forhånd, så mister de jo interessen totalt, og det et publikumstap vil jo medføre sponsortap, og det kan drepe en hel idrett, og det har vi sett tilfelle av i andre land da. Og for den enkelte som deltar i kampfiksing, så risikerer du jo å bli dømt for bedrageri, du kan bli utestengt på livstid fra idretten, og så det er, du kan ødelegge karriere før den har startet en gang hvis du deltar i kampfiksing.
Ja, det sa Kristian Jonsen Hjertland, som er seniorrådgiver i kampfiksingsenheten i Lotteritilsynet, da jeg snakket med han i går. Vi runder av med deg, Halvor Ekeland. Du er sportsjournalist i NRK og har sett på kampfiksing. Hvor lett er det egentlig å bevise at dette i deltatt skjer?
Det er fryktelig vanskelig å bevise. Altså, vi dro jo til Romania fordi vi hadde hørt rykter om at det skjer mye der. Og der viser det seg jo også at dommerne, da de skulle gjennomføre den teoritesten sin før sesongen, så var det 50% over halvparten som strøyk på teoritesten. Så da sitter man jo igjen med spørsmålet, er dommerne dårlige, eller har de fikset en kamp? Og det svaret er det ikke noe enkelt å finne ut av.
Vi gir oss med det. Det ligger mye stoff ute på NRK.no som du har vært med å grave frem for NRK-sporten. Halvor Ekeland, tusen takk for at du kom til ukeslutt. Hvis du lurer på hva du skal gi folk i julegave i år, så er jo gavekortet tidsbesparende å kjøpe, fortsatt litt personlig, og mega enkelt å gi til unge og voksne som har alt. Men 3 av 10 av oss sier vi ikke bruker disse gavekortene før de utløper og blir ubrukelige, og vi måtte ikke gå langt på gata i Trondheim før vi fant noen som kjente seg igjen i det.
Ja, faktisk. Fra Britannia, 2021. Det er fælt, fordi jeg klarer ikke å kaste en gang, fordi det bare står i hylla. Og så har jeg også faktisk, når du spør, et fra Bohus også. Det er 2020 på 1000 igjen. Det er kjempeekkert. Derfor så ønsker jeg meg heller ikke gavekort.
Men hvorfor er de ikke brukt?
Ja, det er et godt spørsmål. Fordi man tenker man skal bruke det, og så kommer, jeg vet ikke, kanskje bare hverdagen så glemmer man det på en eller annen måte, for det er bare sette opp i hylla. Uff, det er fælt.
Dårlig samvittighet pakket inn i varm dunjakke. Og denne dama er ikke alene.
Ja, jeg vet det er noen som er gått ut.
Det er jo tragisk, og jeg tror ikke folk er klar over hvor mye som forsvinner.
Ola Honningdal Grytten er professor ved Norges Handelshøyskole. Han er en av få som har prøvd å tallfeste verdien av ubrukte gavekort og tilgodelapper.
3 av 10 oppgir at gavekortet ikke blir brukt, eller bare blir brukt delvis.
Professoren bruker å si til journalister at vi forbrukere taper 2,5 milliarder kroner hvert år. men det mer.
2,5 milliard, det et lavt anslag. Anslaget på 3,5 milliard også innenfor feilmargin.
Eksperten kaster stein i glasshus. Han ikke noe bedre selv.
Jeg tenker at her står jeg på radio og i avis og TV og forteller hvor viktig det å bruke gavekortene sine. Jeg vet selv at jeg ofte har glemt gavekort. Jeg finner ikke dem igjen, eller har bare forlagt dem, og så finner dem senere, og de har gått ut på dato, eller det resten på gavekort som ikke er brukt.
Selv om mange havner i en skuff, så kjøper vi gavekort.
Ja, masse kassevis av omslag og konvolutter.
Før jula, eller desember i hovedsesongen.
Ja, absolutt.
Kirsten Schultz administrerer Midtbykortet, et gavekort som kan brukes på de fleste butikker, restauranter og opplevelser i Trondheim sentrum. Og kortet har 3 års varighet.
Vi får veldig positive tilbakemeldinger på det. Folk setter pris på det, og som sagt kan se det i litt sånn tidsperspektiv. Hvis man har glemt av det i en kort periode, så er det jo fortsatt varig enda, i kanskje 2 eller 1 år til.
Hvert år har vi en diskusjon om gavekort og penger som går tapt.
Tanja Vedal i Rana oppdaget at gavekortet som lå i skuffa ble mindre og mindre verdt på grunn av gebyrer.
I januar prøvde SV å få Stortinget med på at gavekort bør være holdbar i minst 3 år.
Hvis det skal være en utløpsdato, så bør det være en fast standard som gjelder overalt for alle.
Forslaget ble nedstemt. På velværesalongen Cicerone selger de gavekort som varer i 1 år.
Det er lett å si at det har alltid vært sånn, liksom. Men det er egentlig betalingssystemet.
Vibeke Dahl er daglig leder ved salongen.
Prismessig så synes jeg det greiest at vi holder til 1 år. Fordi vi skriver, ofte så vil jo folk liksom ha fotpleie for eksempel, eller hudpleie på gavekortet, og da skriver vi det. Og da er det liksom litt dyrere med hudpleie kanskje, i hvert fall om 3 år, om 1 år også. Så vi kan være litt grei liksom, da vet vi, ikke 1 år, men etter det så blir det liksom, ja, da har prisveksten på en måte tatt oss igjen, så jeg vil gjerne beholde 1 år.
Likevel får folk bruk utgåtte gavekort.
For jeg selv opplevde å komme til en gullsmed i Trondheim, hvor jeg var nok noen måneder for sent, men jeg tapp 2,5 tusen da. Det synes jeg var litt vondt.
De fleste vi møter på gata har kontroll på gavekortene sine.
Null.
Jeg har null.
Hvis du får gavekort og ikke bruker det, så er det usløv rett og slett.
Jo da, vi vet det, fattigdom i verden. So this is Christmas. I tillegg har du miljøbevegelsen som synes det bra vi handler mindre, og så er ubrukte gavekort i glemskes pengegave til næringslivet.
Det er veldig trist, for det er ikke hensikten med et gavekort at det skal bli liggende.
Ingrid Tinn Bjerke er bransjedirektør i Virke, en interesseorganisasjon for mange av forretningene som selger gavekort.
Gavekort er en vare som etterspørres, og det blir kjøpt i den hensikt at det skal brukes.
Det er helt tragisk. Dette er høye verdier som hadde kommet godt med i den enkelte forbrukers økonomi.
Forbrukerrådet får flest klager på gebyra og varigheten på gavekort, sier forbrukerjurist Nora Wennberg Gløsen.
De som henvender seg til oss, de fortvilet fordi de har fått en verdi, kanskje på flere tusen kroner, som de da ikke får brukt, og det jo surt.
Gi penger i stedet, innføre en tilbakebetalingsordning, gjør det digitalt, husk på QR-kode, det mangler ikke på forslag til løsninger. Vår glemske dame i varm dunjakke på gata har valgt en litt upopulær vei.
Tingen er at vi har egentlig innført det i huset at vi ikke kjøper noe julegave. Vi har ikke noe sånn gaveopplegg lenger, heldigvis.
Professoren ved Norges Handelshøyskole tenker vi kan gjøre det ganske enkelt.
Hvis vi gir dem sedler og mynter, så er det nesten litt som gavekort. De bruker dem så sjelden at de legger dem vekk. Altså det man kan gjøre, det er å sette pengene på kontoen til folk.
Hva synes du da om at du har tusenvis av kroner som har gått til spillet?
Det er fælt. Uff. Det er bare unødvendig. Det viser jo bare overfloden.
Ja, reporter her var Elisabeth Skarru.
Klimagassutslippene rekordhøye, globale temperaturer rekordhøye, havnivåstigningen rekordhøy, og isen på Antarktis rekordlav.
Ja, så de har jo litt å diskutere på klimatoppmøtet COP28 som holdes akkurat nå, hvor FN-sjef Antonio Guterres i sin åpningstale sa at vi vitne til en klimakollaps i sanntid. Men at verdensproblemene denne gangen skal løses fra de oljesterke arabiske emiratene har gitt flere en vond smak i munnen.
Dette som om en administrerende direktør
direktør I et tobakksselskap skal lede en konferanse som skal finne en kreftkur.
Ja, den parallellen der har blitt en gjenganger I det siste, her gjengitt av Katarina Bu I FN-sambandet, for det rett og slett Emiratenes oljesjef som leder COP28, og også norske oljeaktører til stede I Dubai. Frykten fra miljøbevegelsen at det hele skal bli en grønnvaskingsfest for oljeselskapene. Og med meg nå sitter du, Frode Pleim, velkommen.
Tusen takk.
Du leder for Greenpeace Norge. Det ikke viktig at nettopp oljenasjoner og oljeaktører med på jobben for å få ned gassutslippene da?
Det kjempeviktig, men det utrolig viktig at oljeselskapene til oljelandene ikke styrer den prosessen. Og nå jo Equinor med som en del av den offisielle norske delegasjonen, og Equinors energiproduksjon 99,87% fossil. Equinor ikke det selskapet som vil bidra til de klimakutta som Norge trenger og verden trenger på dette møtet.
Vi tar rett og slett turen til Dubai, Vina, hvor du klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. God dag.
God dag, god dag.
Du får nesten svare på det siste Pleim sa her. Hva gjør egentlig Equinor på en klimakonferanse?
Altså først og fremst så det viktig for meg å understreke at hverken Equinor eller noen andre norske næringslivsaktører en del av den norske forhandlingsdelegasjonen. Det blandes jo litt sammen noen ganger, men på disse klimatoppmøtene så har det jo etter hvert blitt store næringslivsdelegasjoner fra veldig mange land. De jo her for å være med å snakke om sin plass I den omstillingen som skal skje, den teknologien som de kan være med å bidra til, og de endringene som de skal være med å bidra til. Og det gjør også norsk næringsliv. Snakk om karbonfangst og lagring, om hydrogen, om havvind, om de teknologiene som vi skal være med å bygge opp. I tråd med at vi, som veldig mange andre land, skal produsere mindre olje og gass I fremtiden, og skal være med I den energiomstillingen som skal skje I verden.
Ja, Pleim, Equinor og Aker der for å promotere løsninger for karbonfangst. Det ikke logisk at oljeproduserende nasjoner kan diskutere sin egen forurensning? Sin virksomhet og lære av hverandre?
Absolutt, men da må de faktisk vise at de gjør det I praksis, og det gjør jo ikke oljeselskapet Equinor, hverken her hjemme eller I utlandet ved å starte masse ny oljeleiting og ny produksjon som gjør at vi kommer til å ha skyhøye utslipp også etter 2050, når verden skal ha nullutslipp. Så det som problemet med klimatoppmøtene, bortsett fra at de, som det ble sagt innledningsvis, ledes av oljesjefer, jo at oljelobbyistene på klimatoppmøtene de den tredje største delegasjonen, så de jo tredje størst sammenlignet med alle land I verden, og det klart at det tjener ikke klima på, det tjener ikke folk som påvirkes av klimaendringer på det, og det mener vi at Norge burde vært tydelig på at oljetoppsjefen, som også klimatoppsjef, han en dobbeltrolle på det her skjebnemøtet, som ikke går å gjennomføre I praksis til det beste for klima.
Ja, Bjelland Eriksen, VG skrev jo at årets klimatoppmøte ledes av en oljesjef I et oljeland med mål om å bli verdens nest største oljeprodusent. Dette nærmer seg en parodi, skrev VG. Går det an å meise ut god klimapolitikk under disse forutsetningene?
Jeg synes man skal dømme denne koppen, altså dette klimatoppmøtet, på de resultatene det faktisk leverer. Og jeg tror ingen som her nede kjenner seg igjen I en beskrivelse om at det presidentskapet som Asia har valgt ut her I Dubai, at det ikke profesjonelt og ambisiøst, for det det. Og man har altså allerede klart å få på plass et fond for tap og skade, altså begrense virkningen av tap og skade, særlig I utviklingsland. Det har allerede begynt å få finansiering. Man har lansert betydelig finansiering til å være med å finansiere den omstillingen som skal til, få penger til de nye teknologiene vi nødt til å få på plass. Og vi ser også at verden på en annen måte enn egentlig noen gang før med å diskutere de vanskelige temaene om hvordan vi skal klare å fase inn fornybar energi raskt nok og ut fossil energi uten karbonfangst og lagring raskt nok. Så jeg opplever at det en drive rundt dette møtet, at det skjer mye positivt og at presidentskapet fra Emiratene sin side absolutt med å legge godt til rette for de samtalene vi trenger for å få verden på veien mot den omstillingen som skal til.
Ja, Pleim, alt dette andre til side. Nå vi I Dubai. COP28 skjer nå. Hvilke muligheter synes du at Bjelland burde gripe?
Det som bra, og som Greenpeace enige med Bjelland om, det jo at tiltak som Norge bidrar til, som klimafond og flere regnskogspenger, det viktige tiltak. Men det som vi må huske på at dette for småpenger å regne sammenlignet med den rekordprofitten, den superprofitten Norge har på nettopp salg av olje og gass, som i praksis å helle bensin på bålet. Så vi mener jo at nummer en, disse summene må opp fra Norges side og andre oljelands side. Og nummer to, Norge må ta tak i det som den svære oljefanten i rommet, at vi kan ikke reise på et klimatoppmøte og sette små plaster på såret for konsekvensene av klimaendringer, samtidig som vi fortsetter med full gass i norsk oljesektor og nye prosjekter i utlandet, og at andre oljeland gjør det, for at da får vi ikke løst det som jo menneskehetens største utfordring.
Ja, Bjørn Eriksen, tar du tak i denne oljeelefanten i rommet her?
Vi snakker absolutt om olje og gass og om fossil energi når vi her nede, om behovet for energiomstilling. Energisektoren representerer 37 av verdens 50 milliarder tonn CO2-utslipp. Hvis vi ikke får gjort noe med den, så får vi heller ikke gjort noe med klimautfordringene som vi står overfor. Så det Norge helt tydelig på, og vi jo tydelige på den planen som i og for seg ligger der, med å være med å kutte utslipp, skape nye jobber, bygge de nye industriene og de nye næringene, og det Norge veldig tydelig på. Det et budskap som jeg oppfatter at blir registrert her nede, som mange andre land ser på som progressivt og som helt nødvendig for og være med til den store omstillingen som både Norge og veldig mange andre land skal gjennom i årene fremover.
Det blir siste ord. COP28 godt i gang. Klimatoppmøtet varer til 12. desember. Takk for at du var med oss fra Dubai, klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, og til deg, leder for Greenpeace Norge, Frode Pleim. De har pyntet til jul og står klare for å selge oss så å si alt vi trenger, og ikke trenger, nå i desember. Folk liker jo å si at de ikke liker dem, men det der vi legger igjen milliardene, og i år fyller det første av sitt slag i Norge 70 år. Hva snakker vi om? Jo, det beryktede kjøpesenteret. For selv om de kritiseres for å ødelegge bysentrum og kvele lokalt næringsliv, så det til senteret veldig mange av oss drar for å fikse alt som fikses skal inn mot jul, og Norge helt i verdenstoppen.
Norge har flest kjøpesenter i Europa sett i forhold til folketallet.
Norge ligger på Europatoppen når det gjelder antall kjøpesentre i forhold til antall innbyggere.
Hvis vi ser det i lys av kjøpesentertetthet, så har vi 900 kvadratmeter kjøpesenter per 1000 innbyggere.
Det veldig perfekt å bruke kjøpesenteret i stedet for å gå til enkelte butikker.
Det veldig greit med mye dårlig vær da, kanskje å gå inndørs.
Mas. Veldig mye mas. Kjøpepress.
Ja, slik låt det for noen år siden da Dagsrevyen fortalte om den ekstreme kjøpesentertettheten vi faktisk har her i Norge. Og inne i innslaget her dukket stemmen din opp, Ronny Spans, velkommen til Ukeslutt.
Ja, tusen takk.
Du rett og slett forfatteren bak boka Kjøpesenterlandet, som du skrev etter å ha reist landet rundt på kjøpesenterjakt. Hva oppdaget du?
Ja, jeg reiste omkring i Norge på et kryss og tvers, besøkte vel over 30 bygdebyer. Byer oppdaget at Norge består stort sett av store parkeringsplasser, kjøpesenter og en god del leilighetskompleks og eneboliger. Men det som er ferdig med å forsvinne der er jo det som vi hadde før, og vi ser i andre trivelige byer, kanskje europeiske byer, det torg, det gater, det små butikker, det parkanlegg, det en type by som fanns der fra gammelt da, som dessverre vi ser mindre av i Norge i dag.
Det var jo et slags kritisk prosjekt du hadde her.
Absolutt, det var et kritisk prosjekt, og det var ikke bare jeg som førte ord i denne, reportasjene skrev i Dag og Tid, eller i boka mi, intervjuet en haug med ekspert og fagfolk og folk på gata og fikk vite en del ting og noen liket det, mens svært mange var misnøgde.
Jeg nevnte jo et jubileum her, for at det var i 1953 at Eiksmarka senter i Bærum åpnet, og det nevnes av mange som det første av sitt slag her i Norge. Hvordan har kjøpesentrene forandret Norge?
Ja, vi har jo, kjøpesenter et fenomen som har kommet for å bli. Og de første kjøpesentrene dukket opp for, som du sa nå, for 70 år siden. Mange mange tiår siden, og det kommer vi ikke utenom det, men det som skjedde rundt 2000 ville heller hevde urovekkende, for da eksploderte de i størrelse. Da fikk vi kjøpesenter som ikke lenger var 3000 kvadratmeter, men 30-50 000 kvadratmeter, og det kolliderer jo med det som, ja, det som heter rikspolitisk bestemmelse for kjøpesenter, altså at grensa helst skal være på 3000 kvadratmeter. Og det er ikke heldig, fordi at kjøpesenter henger sammen med bilbruk, det henger sammen med hvordan en definerer menneske. Er vi en borger i et bysentrum med offentlige gator, eller er vi en forbruker i en innelukket boks der vi blir liksom får masse impulser, masse inntrykk knyttet til kjøp og konsum.
Men hva tror du er grunnen til at nordmenn er helt på kjøpesentertoppen da?
Ja, det er vel mange grunner. Vi har en veik bykultur i Norge sammenlignet med andre europeiske land. Det er jo trivelig og koselig å kjøre inn til kjøpesenteret, og det passer jo mange forbrukere godt, og jeg er jo det jeg også, og jeg har ingenting imot det, men det snakker om en balansegang her. Og det som vi ikke reflekterer over er at det er veldig stor maktkonsentrasjon der oppe. Det er Coop, altså Olav Thon-gruppen, som styrer hvordan nordmenn ferdes i byen, og vårt kjøpemønster, så, og hvordan vi blir definert da, som byborger, og det er urovekkende.
Men for å være litt positiv i det her, da, hva har disse sentrene tilført?
Ja, som sagt, kjøpesenter har kommet for å bli, og det finnes måter å lage kjøpesenter på som er der kjøpesenteret liksom er i dialog med byen og ikke har en lang, kald fasade til byen, en kjølig vegg. Et eksempel er Valtorvet i Sandefjord, som der vi har mange dører, mange vinduer, og kjøpesenteret er i samsvar med en bystruktur med gator og med torg. Og verste eksempel er jo Førde, der jeg møtte en person som sa at tenk det, i dag er ikke mulig å tenne en julegran lenger i byen, for vi har ikke et torg lenger, og jeg kan jo ikke tenne et julegran inn i et kjøpesenter.
Men de som spår kjøpesentrenes død må vente litt til, for 2023 har rett og slett vært et jubelår for bransjen. Finansavisen har flere ganger meldt om rekordtall og omsetningsrekorder. Alt snakket om dyrtid og renter og netthandling til tross. Hva forteller det deg?
Ja, det er litt spennende å følge med, og det som ikke blir sagt, tror jeg, at kjøpesentret faktisk har endret seg veldig mye. Og det er interessant. Sartor kjøpesenter ved Bergen har jo nå laget en struktur som ligner en klassisk by. De prøver å åpne opp strukturen, og de forstår at de ikke bare kan drive med konsum og butikk, men også kino og treningssenter. Så det skjer spennende ting, men likevel et kjøpesenter er og blir et privat areal der senterlederen styrer våre mønster, hvordan vi er som menneske. Så det skjer positive ting, men jeg håper at det kan likevel skje i fremtiden tilnærming mellom klassisk bysentrum og kjøpesenter, slik som vi har i en god del byer faktisk.
Ronny Spans, du har rett og slett reist gjennom kjøpesenterlandet Norge. Det endte med bok. Tusen takk for at du var med.
Ja, takk for at vi kom.
Dette er ukeslutt, og i dag er det 30 år siden Pablo Escobar døde. Narkobaronen fra Colombia var med å profesjonalisere og brutalisere narkotikahandelen i Sør-Amerika, en utvikling som skulle spre seg til Europa og til slutt oss i Skandinavia. Denne uken har voldelig svensk gjengkriminalitet i Norge skapt overskrifter. Går det en linje fra Medellin-kartellet til Moss, spør vi i dag. Og med meg nå sitter du, Benedikte Bull, velkommen.
Tusen takk.
Du er professor i Universitetet i Oslo og Latinamerika-forsker med god peiling på Pablo Escobar. Er denne linja jeg forsøker å trekke her helt søkt, eller er vi på sporet nå her?
Nei, altså, den er litt søkt, men det er noen ting som du kan si, altså man kan trekke en linje på noen felt. Det ene er jo det at Pablo Escobar var den som fikk kontroll på og økte voldsomt kokainhandelen, og kokainen ble en game changer, altså smuglerorganisasjoner og mafiastrukturer har man hatt i mange, mange år, men det er så enormt mye mer penger i akkurat kokainen, og kokainhandelen har jo flyttet tyngdepunktet nå fra USA til Europa, og det er mange grunner til, det er både en sånn økt, altså at det er strategier fra søramerikanske grupperinger, men også at USAs etterspørsel etter kokain har gått noe ned. Og det andre er kanskje at disse organisasjonene kopierer jo litt teknikker og det på en måte en måte å kontrollere samfunnet på som man lærer av hverandre. De har et repertoar, og en del av det repertoaret var Pablo Escobar med på å etablere, ikke minst det å bruke terror som en del av måten de opererer på. Han begynte med bilbomber og skjøt ned et fly. Den type vold hadde man ikke sett tidligere.
2. desember 1993 ble Pablo Escobar skutt og drept, og spoler vi 30 år frem i tid til i dag, så ser vi jo da hvordan tonnevis med kokain smugles til Europa i banankasser, og i Sverige sier statsminister Ulf Kristersson at de nærmest har en latinamerikansk voldssituasjon. Det vi ser konsekvensene av voldseksport som har fulgt smuglerutene?
Nei, det tenker jeg, det blir litt for enkelt å si, fordi at volden som skjedde i Colombia da på 70-80-tallet, den hadde en helt spesifikk historie. Altså Pablo Escobar var født inn i det de kaller bare volden i Colombia, som var en periode med helt en borgerkrig, men ganske ekstrem. Det var stor sosial eksklusjon. Det var jo også etter hvert kamper mellom gerilje og myndighetene og paramilitære. Så det var en ganske spesiell situasjon, og jeg tenker også at det vi ser i Sverige i dag har utgangspunkt i en helt annen sosial situasjon. Men igjen så det disse strukturene som kopierer av hverandre, og narkotikahandel, og særlig kokainen, jo en rød tråd som går igjennom her.
Men nedover i Europa så bor jo nå blant annet Belgias justisminister i skjul med familien for å beskytte seg mot narkobaronene, og han advarer hele Europa om utviklingen og kaller narkomafian en større trussel enn islamistisk terror. Dette jo kanskje erfaringer landene i Sør-Amerika kan si noe om.
Ja, det det absolutt, og jeg tror jeg må være enig med han i det. Hvis du ser på tallene, antall døde for eksempel både i Colombia på det tidspunktet som Pablo Escobar opererte, og flere andre grupperinger også, etter hvert i Mexico, i Mellomamerika og i Latinamerika, så ser vi jo at volden har flyttet seg til en del land som tidligere var ganske rolige. Ecuador og Chile blant de. Så det ikke noe tvil om at antall drepte og den kontrollen de har fått med statsapparat, det kanskje det mest bekymringsfulle og det som viktigst å kjempe mot her, at man klarer å korrumpere politi og dommere og politikere. Altså Pablo Escobar var jo selv valgt inn i kongressen på et tidspunkt, men og så tenker jeg også det veldig viktig da å unngå litt det som har skjedd med Pablo Escobar, som er at man har skapt han til en slags sånn mytologisk figur, og fordi disse organisasjonene har jo også en tiltrekningskraft på særlig unge gutter som kanskje faller utenfor, som er vokst opp i fattigere områder. Så jeg tenker det mange ting vi kan lære av det som har skjedd i Latinamerika.
Og gjengvolden i Sverige jo knyttet til narkotikahandel, og her hjemme i lille Norge man nå ganske rystet etter skytingen i Moss, og man frykter svenske tilstander, hør her.
Det jeg tenker at den gjengkrigen som har pågått i Sverige har kanskje kommet litt nære oss da.
Det jo egentlig skremmende da, for sånn burde jo egentlig ikke, den burde jo egentlig følt med litt mer, sånn at de ikke hadde fått sånn noe inn her.
Men det jo ikke noe gøy når sånn at ting skjer, det jo ikke det, det jo... Ja, det vemmelig. Ja.
Litt tanker fra gata i Moss der denne uken vi må til å gi oss, Benedikte Bull, men du var jo litt innom det mot slutten av ditt forrige svar her, for finnes det lærdom fra Sør-Amerika vi kan ha i bakhodet når vi ser utviklingen også her hjemme?
Ja, jeg tenker vi må ha minst to tanker i hodet på en gang, og det ene selvfølgelig å jobbe mot en sånn sosial eksklusjon som ligger bak mye av dette her, men det andre også nettopp å ikke fokusere på disse narkobaronene som vi har fokusert på Pablo Escobar, ikke gjøre det til en attraktiv måte å organisere seg mot det man kanskje ser på som trusler i sitt nærmiljø. Og det er akkurat kommet en bok om dette her på Institutt for kriminologi, om hvordan Pablo Escobar blitt en sånn figur som folk over hele verden kjenner igjen. Tenk om vi og offrene for 22. juli terroren hadde sett t-skjorter med ansiktet til terroristen solgt på kiosker og overalt i hele verden, og man lagde det til en sånn underholdningsikon. Det tenker jeg vi skal være veldig, veldig forsiktige med, og se det for hva det er, altså en grusom virksomhet som utnytter fattige folk i vanskelige vanskelige situasjoner og skaper utrygghet for hele samfunnet.
Gode poenger til slutt der fra deg, Benedikte Bull. Du professor ved Universitetet I Oslo og Latinamerikaforsker. Tusen takk for at du kom til ukeslutt. I en kinoverden hvor det meste nå handler om superhelter og julefilmer og konsertfilmer til Taylor Swift og Beyoncé, det jo sjelden mellom hver gang en virkelig original, nyskapende film dukker opp. Men borte I USA nå hylles superstjernen Nicolas Cage for å gjøre en av sine beste roller I det som beskrives som en smart, morsom og absurd bra komi-thriller. Filmen heter Dream Scenario, og den regissert av en nordmann.
You've been on my mind recently. Yeah. Because you keep popping up in my dreams. You don't do anything, you're just there. So,
have you been dreaming about me?
Have I been dreaming about you?
Yeah.
There's like 100 messages. Somebody wants to interview me. Why me? I don't know. I'm special, I guess.
How does it feel to go viral?
Who's actually had a dream about me?
Ja, litt trailerlyd det eneste vi I Norge kan kose oss med foreløpig, for Dream Scenario kommer ikke til norske kinoer før I februar neste år. Men der borte, I filmbyen Los Angeles, sitter altså filmens norske regissør, og nå du her I ukeslutt. God dag, Kristoffer Borgli.
Hei, god dag, ja. Takk for at jeg fikk komme på radio.
Ja, veldig fint å ha deg med. For de som ikke kjenner navnet ditt, så har du de siste årene seilet opp som et slags nytt norsk filmhåp. Din forrige film, Syk pike, ble vel vist på filmfestivalen I Cannes og greier, og nå blir det sagt om deg at du står foran et internasjonalt gjennombrudd. Føles det sånn?
Altså, det jo min første internasjonale film, amerikansk produksjon, så på bare den natur så det jo en ny verden for meg.
Ja.
Filmen skal jo slippes I hele USA denne fredagen, så den har ikke liksom fått en full release her enda. Så det jo fortsatt spennende å se hvor stort gjennombruddet egentlig
Men du har altså med deg Nicolas Cage I hovedrollen I denne filmen Dream Scenario. Var det et drømmescenario at han skulle bli med?
Ja, altså da jeg skrev manus så hadde jeg ingen spesifikke skuespillere I tankene. Så det var først når produksjonsselskapet A24 og mine produsenter at vi begynte å snakke om hvem som skulle spille hovedrollen. At vi begynte å diskutere større navn, og Nicolas Cage ble nevnt, og det var en slags åpenbaring for meg, at han var unikt egnet til å spille denne rollen, fordi han har opplevd noe av det som karakteren I filmen har opplevd, nemlig det å få liksom, sitt bilde ute I kulturen forvrengt og memifisert, og Nicolas Cage på en måte et slags sånn mytisk ikon som ikke mange andre skuespillere kan sammenlignes med da.
Mm. Og I denne filmen så spiller han rollen som en ganske alminnelig mann som det viser seg å være noe helt spesielt ved. Han en slags gjenganger I folks drømmer og blir veldig berømt. Og det med berømmelse, det går igjen I filmene dine, Kristoffer. Hvorfor det?
Jeg jo oppvokst I velferdsstaten, og liksom de mer basale behovene vi har liksom dekket. Og vi går mest og tenker på mer eksistensielle problemer, om ambisjoner. Og, så det har bare føltes ut som helt naturlig for meg å ta opp de tingene I filmene jeg skriver.
Deg selv da, du jo ferdig med å bli berømt her selv. Ønsker du det?
Altså, så lenge jeg kan kommunisere med omverden via filmer eller kunst som jeg skaper, så det en helt, hva skal jeg si, sunn måte å leve I den kollektive bevissthet. Jeg vil personlig liksom holde mitt privatliv utenfor, men liksom selvfølgelig et mål med når man lager en film at den skal bli sett av mange og at det et slags sånn en nødvendig onde at jeg må også komme frem og, og snakke om filmen og promotere filmen og, men det selvfølgelig noen vage grenser og skille privat og offentlig person og persona som, som også filmen selvfølgelig handler om da.
Og anmeldelsene av Dream Scenario som har kommet hittil veldig, veldig bra. Du, du med fra Los Angeles I USA hvor du nå har flyttet. Hva målet ditt videre? Skal du rett og slett se hvordan du kan ta den der borte?
altså akkurat nå så føler jeg at liksom, jeg har oppnådd det jeg har lyst med karrieren for å si det sånn. Hvis jeg får fortsette å lage film som går på kino I på en måte den skalaen jeg gjør nå, så jeg veldig fornøyd. Jeg har ikke noen sånne store ambisjoner om, om at det må bli større enn en hva det akkurat nå. Det liksom, jeg lager nå den type film som jeg har satt pris på siden jeg var en tenåring og jobbet I videobutikk og ble interessert I film. Så,
ja, hvordan føles det å, å oppleve at en drøm går I oppfyllelse da?
Nei, det jo litt sånn, jeg må klype meg selv I armen noen ganger, og det nyter det selvfølgelig. Det en lyst til å gjøre, og, og I veldig lenge, en lang periode, så føles det ut som uoppnåelig, at det liksom var, det tok lang tid før alt dette her liksom klaffet med de filmene som har kommet ut de siste årene nå. Så det har jo vært en... en lang prosess, men absolutt bare positivt.
Du I Los Angeles og opplever at Nicolas Cage spiller hovedrollen I din seneste film. Dream Scenario heter den, kommer til Norge til vinteren neste år, Kristoffer Borgli. Nytt norsk filmhåp, tusen takk for at du var med. Beskrivelsen av en gnom. At det en underjordisk, nisselignende, mytologisk liten skapning, kjent fra folketro og eventyr. I vår tid gnomene kanskje heller ikke helt ukjente som for eksempel gipsfigurer I folks hager, men de kan åpenbart være en lunefull art, som en familie I Trondheim har erfart. Familien har blitt godt kjent med hvordan gnomer beveger seg og hvor de kan dukke opp. Nå skal du rett og slett få bli med på et ekte julemysterium I ukeslutt, et gnommysterium.
Hei!
Det var vårt vikk jo! Hei, Elisabeth!
Hei! Ja, men ganske snill altså.
Jeg ser du har gjengen her.
Nei, gjengen der. Jeg tenkte vi skulle sette dem I litt annen plass og bare måtte samle.
Ja, vil du med ut en tur, eller?
Ja.
I en gate I Trondheim skjer det merkelige ting. Hagen til Tollef Skarpnes Dal utsatt for en invasjon. Gjengen han refererer til ikke hvordan som helst gjeng. Og invasjon ikke hvordan som helst invasjon. Hagen til Tollef utsatt for en gnominvasjon. Lett oss spole 10 år attendat I tid.
I 2013 var da det startet. Det var I juletida. Hvor jeg plutselig kikket ut av vinduet mitt på stua, og så at der sto det en gnom I verandakassen min og kikket inn.
Og hvordan så den gnomen ut?
Jo, det var en, en slags sånn zombie-gnom, og med ja, blod I skjegget og grønne øyne, ja, og kikket inn. Og jeg trodde jo meningen at det der var noen av dem jeg skulle ha på et lite juleselskap et par dager etterpå. Og jeg sa jo egentlig ikke noen ting når jeg fikk gjester, for at jeg tenkte jo at da kunne jo de få avsløre seg selv. Jeg var sikkert ikke grei å holde stilt om det. Men det var altså ingen som sa noen ting, så etter hvert så tenkte jeg at ja, ja, må jo bare vise dem nyvinninga. Så jeg tok med folk bort til vinduet og se hva jeg har fått. Og kikket ut, og der står det 2 gnommer. Og det var altså et par dager etter at den første gnommen hadde kommet. Det var der det startet.
Og hvordan så nummer 2 ut da? Var
det
en bror?
Det var også en zombie-gnom. Jeg har dem stående her.
Ligner
de? Ja, de ligner. De ganske fæle, begge to.
Og gnome-zombie-brødreparet ikke de eneste. Siden 2013 hadde det vært flere. Eller rettere sagt mange gnomer på Tollef og familien I Trondheim.
Det ofte kommet rundt juletida. Det kommer litt I påska. Og det kommer enkelte ganger på sommeren.
Du sier at det litt sånn høgtidsgnomer?
Ja, men ikke bare. De kommer stadig vekk.
Ikke noen mønster. I 10 år hadde kommet gnomer med jamne og ojamne mellomrum. Rundt 30 gnomer hadde vært det. Noen med alkohol, og noen med rebus.
Det kom en rebus med et ganske langt og intrikat mattestykke med litt pussig notasjon. Så visste at det var jo ikke tall. Det må ha vært koordinater, men det lå som et sudoku-hefte. Så vi da måtte løse alle sudokuene, for fasiten var revet ut. Forsida var borte, sånn at det var ikke mulig å se hvilket sudoku-hefte det var, så jeg fikk ikke tak i det. Jeg så på dårlig sudoku, så der 40 uker frem, så var etterpå, så kom fasiten på sudokuen, men ikke på rebusen. Og der har jeg jo forsøkt, og det ikke bare mattestykket, det jo bilder og hint og alt mulig rart, så jeg har ikke kommet helt til bunns i der. Når jeg løser en rebus, så står jeg fortsatt tilbake med en ny rebus med noen tall og sånne ting. Så.
Og det ikke bare tilbehøret som en endring, men også måten gnomen ser ut på, er det stor variasjon i. Heller ikke noe mønster her.
Så her en liten gnom som står og røyker.
Røykegnom.
Han sto da ved siden av gassflasken til gassgrillen på verandaen.
Det der er en blått gnom, det der.
Ja, eller? Det er en blått gnom, kan du si.
Hvis det er et ord.
Det er et ord nå, i hvert fall.
Det er blitt et ord.
Det er blitt et ord.
Gnominvasjon. Gnomemysterium. Hagegnom. Og vulgære gnomer. Tollef har også fått gave i posten til julenissen med tips om hvordan kan hindre gnominvasjon.
Kom en pakke i postkassen med en lapp hvor det står til Tollef fra julenissen. Når jeg åpner den, så er det boka How to Survive a Garden Gnome Attack. Da fant vi ut at det var sannsynligvis gnomer som var til meg.
Har du lest boken?
Ja, jeg følte den til punkt og prikke. Det er mange gode tips om hvordan man skal unngå gnominnovasjon.
For eksempel?
Altså det er litt på deteksjon, litt på bekjempning, litt på feller. Det er ganske god bok hvis man ønsker å... Ikke nødvendigvis unngå gnominvasjon, men bekjempe en gnominvasjon.
Men gnomene, de kommer likevel. Sest med vukku her. En liten kar med buksa på knea og med bar rumpe og nissehuve. Plassert i postkassa. Mange er mistenkt, Tollef selv også. Men den mistanken er det ikke noe hold i.
Så du ikke den første som beskylder meg for å ha gjort det her selv?
I den kalde, snødekte hagen til Tollef, hvor det stadig kommer nye familiemedlemmer, er gnomeinvasjonen et mysterium som har vart i 10 år.
Jeg kjenner litt irriterende.
Jeg vet hva, det her gidder ikke å irritere meg over. Det er jo veldig morsomt. Hvis folk gidder å bruke tid på det her, så er det fantastisk.
Også er spent på fortsettelsen.
Mysteriet om hvor i all verden disse gnomene kommer fra lever altså videre. Og fortellerstemmen i innslaget tilhører Kristi Hol, programleder for NRK-podkasten Mysterier fra Norge. Og så var det Elisabeth Strand Mølster som hadde laget reportasjen om gnomemysteriet i hagen til Tollef Skarpnes Dal. Det var det vi rakk fra ukesluttredaksjonen denne lørdagen. Hvis du akkurat har skrudd på, så legges hele programmet ut som podcast i appen NRK Radio. Produsent var Hanne Bernhardsen Nordvåg. Jeg heter Mathias Nylena. Da ønsker jeg deg en riktig god helg.
Her NRK Dagsnytt klokka 16. Et jordskjelv har rammet Mindanao på Filippinene. Skjelvet er målt til 7,6 på jordskjelvskalaen, og det er sendt ut tsunamivarsel. Det er foreløpig ikke kommet noe informasjon om konsekvenser av skjelvet. Regjeringspartiene og SV har i dag fortsatt å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes, forteller hva det er mest uenighet om.
Når det blir vanskelig for SV, så er det sannelig om rettferdig fordeling og velferd og miljø. Så det er de tingene det står at det handler om nå. Jeg er nok først og fremst overrasket at vi ikke er ferdige, men vi jobber på.
Partene har satt en frist for å bli enige til mandag morgen. Dødstallene stiger på Gazastripen etter at våpenhvilen mellom Israel og Hamas ble avsluttet i går. Det opplyser helsemyndighetene i Gaza. Tallene varierer mellom 193 og 240 døde og 650 skadde i angrepene som særlig har vært rettet mot byen Khan Yunis i sør. Og i ettermiddag har det også kommet melding om at Israel trekker sine forhandlere ut av forhandlingene med Hamas i Qatar. Årsaken er lite framgang ifølge Jerusalem Post.